Qur'onni o'rgangan yoki o'qiyotgan vaqtlarimizda bilmagan yerlarimizni so'rash uchun bel gurib qo'ysak, bu Qur'onni xorlash kiramdi deb savol so'rabdi, o'shanga bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Oldin shu musafni, ya'ni Qur'on Karim degan shu Qur'onning oyatlari to'plangan shu kitobni, ulug' kitobni hurmatlash, ehtirom qilish, ulug'lash Allohningki dinining belgilarini, yani shi'or deydi arabchada, shi'ar, shi'ar, sha'air. Allohningki shi'orlarini, Allohning dinining belgilarini ulug'lashin jumlasidan. Bu ahli islom ittifoq kelgan bir ish bu. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda aytganki, "Zalika va man yu'azzim sha'irallohi fa innaha min taqval qulub." Kimiki Allohning dinining shi'orlarini ulug'laydi ekan, mana bunda qilish qalblarining taqvoligining sababindir. Ya'ni qalblarining taqvoligining jumlasidir. Deb Alloh taolo shunday alayda Qur'onning ulug'ligini bizga bayon qildi. Mush sabablik butun ahli ilmlar mush Qur'on Karimni qo'g'dash, asrash, hurmat qilish, xorlik qushaygan taraflarga duchor qilishni saqlanish deganlarning vojib ekanligiga ijmo ya'ni ittifoq kelgan birlik kelgan. Shu yerda ahli ilmlar Qur'onning oyatlarini shunday bir tushamga yani so'raymi deb belgurib qo'yish, chizib qo'yish degandek bundan masalada. Yoki liqidek bir pospur qalamda piliqi qalam bor oyatning ustini chizsak oyat ko'rinib turadigan, lekin hani siriq yashil degandek yoki qizil degandek ranglarda bo'yib olgan. Bo'ysak oyat ko'rinib turadi ko'zimizga. Bu nima arabchada qalam fosfor deb atab ekan. Fosfor qalam deb. Bu mashina qalamlar chizish degani bu narsani ulamolar durust emas deb sanabdi. Ya'ni bu yerda bu Qur'on Karimni bir xorlig'andek, bir hurmatsizlikandek bir narsaga sabab bo'lib qoldi. Mayli mush qalamda chizish bo'lsin topiga. Yoki bo'lmasa shunda bir boshqa rangli qalamlarda, rang va qalamlar qizil, ko'k degandek rangli qalamlarda tigini siziq siziq qo'yish bo'lsin. Tigi belgurib qo'yish bo'lsin. Bushan hammasi loyiq emas, durust emas. Saqlanish kerak. Faqat qilish to'g'ri kelsa, mush qirindosh qalam deb qalam bor. Shu qirindosh qalamda tikka ishni jijib qo'yib, oqsin jijib bo'lgandan keyin manfaat tuygandan keyin, hajmi suygandan keyin ishni so'rmoqchi yoki jijib qo'yib ish qilmoqchi bo'lib qolgan bo'lsak, qo'limizni o'chagichni bilib tutib, jijisak, on oqsin o'chagichni o'chasak, u Qur'onning variq ish qandoq setlashmaydigan, ish qanday bir chatashmaydigan bo'lib qolsa, variq shu pet yep yong turadigan bo'lgan bo'lsa, bu chaq durust deb to'lamadi. Ammo oshnandim agar iliqi qirindosh qalamni jijib qo'ydik, jijib qo'ygandan keyin oqsin iliqi o'chagich degan narsani o'chasak, iliqi variqlar qirilidigan setlashadigan shu oyat boya setlashib qirilib shunda Qur'onni tashvih ila setlashtirish bir narsa o'tirish qilib qolsa bu Qur'onni yani xorlash qatori kirib qolsa bo'ldigan bir ig'ir masalani qatorini deb ahlimni buni umumizlik cheklabdi. Demak qilish to'g'ri kelsa bu yerda shunda belgilash to'g'ri kelsa o'lmaldi deb bu yerda shunda qog'oz chaplaq qog'oz deb qog'oz deb deydi chaplaq qog'oz shu qog'ozni Qur'onning varqi qistirib chaplab uni ilvasak so'yolmaydigan hech qanday qilmaydigan bunda bir qog'oz bor ekan. Shu qog'ozni chaplash yoki o'zimiz qog'oz qatlab shu kegayaga kelib falon oyatni men bilmay qoldim yoki deb qog'oz kezib qog'ozni shu varaqning orliqiga qistirib qo'yish. Demak bu yerda maqsad o'sha oyatlarniki atrofiga yijib xuddi Qur'on ko'rmasizlik qandek tushiradigan bir holatni qilish durust emas. Qilish to'g'ri kelsa qog'oz qistirib qo'yish, qog'ozni ilib kelib bo'lgandan keyin Qur'on oyatlari shu bet qilib qolgan bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa qirindosh qalamda yijish tikki siziq sizish. Mush oyatni tushunmadim yoki mush oyatning ma'nosi bunday ekan deb qayta yozib qo'yishki, lekin uni uzoq qilib qo'yish emas, darhol shu yozib qilib bo'lgandan keyin, yozib bo'lgandan keyin so'rab bo'lgandan keyin darhol ham shu yerda iliqi o'chirishni o'chirib, pakiz o'chirish. Agar pakiz o'chirmay qolib qolgan, jijilib ketadigan, iliqi titilib ketadigan varaq bo'lgan bo'lsa, endi durust emas deb to'lamadi, vallohu a'lam.